Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić na predizbornom mitingu liste Srpska u Gračanici pozvao građane da glasaju. Srbija neće priznati kosovski izbore ako bude prevare, izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Vlada povukla iz skupštinske procedure ugovore sa Turskom. Mirovna konferencija o Siriji neizvodljiva bez učešća opozicije, izjavio Brahimi. Sjedinjene države u nekim slučajevima otišle predaleko u špijunaži, kaže John Kerry. I sutra sunčano, temperatura i do 24. Stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će nakon kosovskih izbora doći do dalje relaksacije odnosa između Prištine i Beograda ili će se još žešće otvoriti problem uticaja Beograda preko novih srpskih institucija. Odgovore smo potražili od prištinskog i beogradskog analitičara Arifaja Adriana i Predraga Cimića.
Postoji strah da će i u buduće i sa zajednicom opština pokušati opet da se suprotstavi državi Kosovo i institucije Kosova.
Da li će Priština finansirati Severnu Mitrovicu, da li će finansirati rada mesta u Zubinom Potoku ili Leposaviću? To su pitanja na kojima će se i praktično vidjeti odgovor na pitanje šta će se na Kosovu promeniti posle 3. novembra.
Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. O nedavnom susretu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, pored ostalo, kaže.
Kao prvo, rekao bih da mi je jako drago da sam bio na susretu s predsjednikom Nikolićem i da je zaista i u jednom političkom pa i u psihološkom smislu taj susret značio puno.
Čućete i da se u Srbiji na pojedine operacije čeka i po 10 godina. O tome za naš program dr. Draško Karađinović i humanitarka Radica Jovanović.
Totalna neodgovornost na nivou politike koju rukovode zdravstvom. Oni apsolutno ne žele, niti imaju sposobnost očigledno da reši tako bitne stvari.
Ako mu je život ugrožen, on treba da čeka 5 godina. Pa mislim, nemoj da se lažemo, ta osoba može da umre dotle. Mislim da je to bruka za ovu zemlju.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je okupljene na mitingu građanske inicijativa Srpska u Gračanici da budu odgovorni prema svojoj budućnosti, da poštuju državu Srbiju i da izađu na izbore.
Imajte u vidu da nismo mi danas ovdje zato što su to nekakvi partijski izbori. Nisu to nikakvi partijski izbori. To su izbori koji se tiču vaše budućnosti, izbori koji se tiču budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji. To su izbori u kojima se mnogo toga odlučuje. Zato vas molim i one koji se kolebaju da još jedan put razmisle mogu li ili imaju li pravo da se kockaju ne sa svojom, već sa budućnošću svoje dece.
Vučić je rekao i da je najpre došao u Gračanicu među Srbe, a da će tek posle posjetiti manastir, iako mu je Priština naložila obrnut scenario jer njegovu posjetu smatra verskom. Sa Vučićem je u Gračanici i ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin, protiv kojeg je tužilaštvo u Mitrovici juče obustavilo istragu zbog ilegalnog ulaska na Kosovo. Inače, predizborni skup građanske inicijative Srpska počeo intoniranjem himne Srbije, a okupljeni su u srpske zastave uzvikivali parole Kosovo je Srbija. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je da postoji mogućnost da Srbija ne prizna rezultate kosovskih izbora ukoliko na njima, kako je naveo, bude prevara. Đurić je za B92 rekao da je sada važno da se shvati da se Srbija nalazi u prelomnom trenutku kada je reč o postojanju na Kosovu i ustvrdio da je Priština dosta toga uradila da Srbe odvrati od izbora. Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle pozvao je sve građane Kosova da izađu na izbore u nedjelju i ocenio da su oni značajno merilo demokratskog razvoja Kosova. Westerwelle u saopštenju pozdravlja to što su se lokalni izbori održavaju prvi put i na severu zemlje i to tumači kao dalji značajni korak za razvoj Kosova. Vlada Srbije povukla iz skupštinske procedure 3 predloga potvrđivanja ugovora Srbije i Turske, pa se ti akti neće naći pred poslanicima na aktualnoj sednici, iako je to bilo prvobitno predviđeno. Vlada Srbije u dopisu parlamentu koji je potpisao premijer Ivica Dačić nije navela razloge za povlačenje ugovora. Podsećamo, srpski zvaničnici nedavno su oštro reagovali na izjavu premijera Turske, Recepa Tayyipa Erdogana u Prizrenu, da je Kosovo Turska, a Turska Kosovo. Ministarstvo privrede Srbije zatražilo je da se realno proceni kapital Simpa iz Vranja pre konverzije javnog duga te kompanije u državni kapital. Dok se to ne uradi, predloženo je da država odmah postane vlasnik 100% kapitala Simpa kako bi se obezbedilo redovno poslovanje kompanije i overile zdravstvene knjižice zaposlenima. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lahdar Brahimi izjavio je u Damasku da nema mirovne konferencije Ženeva 2 ako na njoj ne budu učestvovali predstavnici opozicije.
Sirijske vlasti su prihvatile da učestvuju na konferenciji. Opozicija, bilo da se radi o nacionalnoj koaliciji ili drugim grupacijama, pokušava da nađe način da se pojavi na ovom skupu.
Sjedinjene Američke Države su ponekad išle predaleko u području špijunaže, rekao je američki državni sekretar John Kerry nakon 10 dana skandala, otkrića i demantija između SAD i njenih evropskih saveznika. To je prvi put da jedan američki vladin zvaničnik eksplicitno priznaje kontroverznu praksu presretanja komunikacije i podataka u Europi od strane Nacionalne agencije za bezbednost. Nemačka će pokušati da organizuje sastanak između svojih istražitelja i Edwarda Snowdena, ako je on spreman da govori o detaljima o navodnom prisluškivanju kancelarke Angele Merkel i drugih političara od strane Američke nacionalne agencije za bezbednost, izjavio je nemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich, a prenosi nedeljnik Zeit. Nemačka postaje prva evropska država koja će dozvoliti da se deca rođena sa karakteristikama oba pola ne registruju ni kao muška, ni kao ženska. Roditeljima će biti dozvoljeno da na rodnom listu polje za oznaku pola ostave praznim, čime se u javnom registru praktično stvara kategorija neodređenog pola. Stručnjaci procenjuju da se na svakih 1500 do 2000 dece rađa jedno interpolno, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Kosovu posljednji dan kampanje uoči lokalnih izbora u nedjelju, kada će oko 1.700.000 građana glasati za gradonačelnike i odbornike u 38 opština širom Kosova. Specifičnost ovih lokalnih izbora je u tome što se po prvi put održavaju i na severu Kosova, što je predviđeno Briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Amra Zineli.
Ukupan broj registrovanih glasača van Kosova je 8.383. Biće otvoreno ukupno 798 glasačkih centara, odnosno 2.366 biračkih mesta. U procesu izbora učestvuje 103 politička subjekata, od kojih su 33 ispred Srpske zajednice, a među njima i građanska inicijativa pod nazivom Srpska, koju podržava zvaničan Beograd. Kosovski zvaničnici kao i predstavnici međunarodnih misija pozvali su sve građane da izađu na izbore, a posebno one na severu Kosova. Kosovski lideri izražavaju ubeđenje da će predstojeći izbori proći uspešno i da će Kosovo položiti ovaj evropski test. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je za Kosovo veoma važno da izbori proteknu normalno i budu uredni.
Za Srbe je veoma važno da izađu tamo, da konačno počnu od lokalnog nivoa konsolidovati stanje, živeti i funkcionisati normalno. Na toj tački, za ko zna koliko na ovamo, našli su se na zajedničkoj tački, na zajedničkom interesu i Beograd i Priština, odnosno Srbija i Kosovo, jer i jednoj i drugoj strani odgovara da kosovski Srbi izađu na izbore. Pritisci mogu biti razlogom male izlaznosti Srba, ali trebalo bi ljudi da prevladaju taj strah.
Adriana Hođić, jedna od kandidatkinja za gradonačelnicu Sevne Mitrovice, u izjavi za naš program navodi da su tenzije na severu uoči izbora prisutne, ali dodaje da ovaj proces predstavlja početak rešavanja dugogodišnjeg problema severa Kosova.
Svakako da je Sever Mitrovice nekako centar cijelog tog problema i ukoliko u Severnoj Mitrovici krenu stvari onako kako valja, mislim da će onda biti mnogo lakše da se stvari razreše i širom severa. Što se tiče same atmosfere, pa mogu vam reći da je tenzija vidno prisutna i da se građani boje. Ja se samo nadam da će svi faktori sve institucije koje imaju uticaja na bezbedonosnu situaciju odraditi svoj posao valjano kako bi omogućili da se napravi taj minimum minimuma mira, stabilnosti da bi ljudi mogli da izađu i da glasuju.
Aranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, smatra da će izbori proći bez većih problema i da će se zadovoljavajući broj Srba odazvati izborima.
Mislim da će se s ovim izborima zapravo biti početak epohe vladavine jedne grupe ljudi koja je zapravo pokušava svom silom da ospori ove izbore i mislim da je upravo zbog toga imala kampanja protiv izbora veoma bitna, ali ona sigurno neće uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dva dana uoči kosovskih izbora bavimo se i pitanjem šta će se događati 4. novembra i u danima, nedeljama i mjesecima nakon toga. Da li su ovi izbori prelomni trenutak u procesu normalizacije odnosa dve države ili u pitanju kalkulacija Beograda sa jedne strane da praktično institucionalizuje svoj uticaj na delu Kosova i očekivanja Prištine sa druge strane da to označi početak kraja integracije srpske države na delu njene teritorije. Da li će izbori relaksirati odnose ili će, s obzirom na sasvim suprotno očekivanja, biti izvor daljih tenzija? Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić očekuje da će i Priština i Beograd i Brisel, bez obzira na izlaznost, proglasiti 4. novembra da su izbori bili uspešni jer je to u interesu svih.
U cjelini ja ne očekujem da će se odnosi spektakularno promeniti. Mislim da će ulazak Srba sa severa Kosova u parlament Kosova biti možda jedina novina i da će se praktično vidjeti koliko su ti zapravo izbori promenili odnose na Kosovo. Da li će Priština finansirati Severnu Mitrovicu, da li će finansirati rada mesta u Zubinom Potoku ili Leposaviću? To su pitanja na kojima će se i praktično vidjeti odgovor na pitanje šta će se na Kosovu promeniti posle 3. novembra. A u ovom trenutku među Prištine i Beograda može se stvari relaksirati jer vjerojatno neće biti razloga da srpski ministri ulaze na Kosovo van obeleženih prelaza, niti će na prištinskoj strani biti razloga da se stavljaju na poternice pa da se posle skidaju. Mislim da će i dalje ekonomska razlika biti glavna veza između Beograda i Prištine, a da će se i jedna i druga strana truditi da imaju što manje kontakta jedni sa drugima, odnosno onoliko koliko moraju zbog Brisela i zbog svakodnevnog funkcionisanja s obe strane Jarnja i Brnjaka.
Sa Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, prištinski kolumnista i politički komentator Arifa Jadrijan ne očekuje komplikovanja odnose između Beograda i Prištine uprkos različitim očekivanjima od zajednice srpskih opština, jer se i dosadašnji iskoraci u normalizaciji odnosa, kao i oni budući, odvijaju pod otkriljem Brisela. Ipak u Prištini su prisutna strahovanja.
Postoji strah da će i u buduće i sa opštinama na kojoj bi dobili većinu lista Srpska, ali možda i sa zajednicom opština, pokušati opet da se suprotstavi državi Kosova, institucije Kosova, a ne da se putem ovih novih opština ili putem te zajednice, srpska zajednica na Kosovu pomogne da što bolje integriše i da što bolje nađe budućnost na okviru kosovskih institucija. Ove institucije, naravno na srednji deo Kosova, nove opštine, novi lideri koji će biti izabrani, kome će zapravo oni da budu odgovorni, da li će oni braniti interese države Srbije i opet da se suprotstave državi Kosovo ili će oni raditi stvarno za integrisanje zajednice na kosovskim institucijama. Znači, strah Prištine treba da bude ono što će desiti posle izbora, a inače na dan izbora Priština nema šta da strahuje.
Analitičar iz Prištine Arifa Jardijan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić na predizbornom mitingu liste Srpska u Gračanici pozvao građane da glasaju. Srbija neće priznati kosovske izbore ako bude prevare, izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Vlada povukla iz skupštinske procedure ugovore sa Turskom. Mirovna konferencija o Siriji neizvodljiva bez učešća opozicije, izjavio Brahimi. Sjedinjene Američke Države u nekim slučajevima otišle predaleko u špijunaži, kaže John Kerry. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je njegov nedavni susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem bio dobitak, a da je rezultat ozbiljno ohrabrenje za nastavak saradnje dve države. Sa Josipovićem je razgovarao Eni Zebić.
Kao prvo, rekao bih da mi je jako drago da sam bio na susretu s predsjednikom Nikolićem i da je zaista i u jednom političkom pa i u psihološkom smislu taj susret značio puno. Kada govorimo o pomacima, naravno da se na samim sastancima ti pomaci u smislu konkretnih zaključaka ne dogovaraju, stvara se jedna dobra klima. Sve je riječ o praktičnim problemima koje u konačnici rješavaju naše vlade. Do sada smo imali slučaj, imamo 6 različitih komisija koje neke rade malo bolje, neke se snađu tek da kažu kad će se idući put sastati. Dakle, postoji jedan strah od te suradnje, kako će dobiti politički prihvaćeno, kako će javnost reagirati itd. Kao da rješavanje tih problema nije svakom građaninu u Hrvatskoj i u Srbiji u interesu. Prema tome, mislim da je rezultat tog razgovora bilo jedno ozbiljno ohrabrenje za nastavak suradnje i mislim da je intenzifikacija razgovora nešto što je dobar rezultat. To se sada događa, mislim da je vlada tu povukla dobar potez kada je rekla da želi zaista da se problemi intenzivnije rješavaju i ima i nekih rezultata. Moje primjedbe, zašto ne pokažete te dobre pomake koje smo napravili, a njih ima. Postoji kao neki strah od toga da se prezentiraju ti dobre. Evo kao primjer, više manje svo oteto kulturno blago ili velika većina je vraćena ili je popisana i bit će uskoro vraćena.
Vi ste stekli dojam da je Nikolić 2013. nije onaj Nikolić sa početka 90-ih.
Pa evo, dozvolite, ja ne bih na taj način procjenjivao predsjednika druge države. Ono što ja mogu i moram procjenjivati je njegova sadašnja politika. Očito je da postoji dobra volja, da o svemu isto mislimo, ne mislimo, ali ono što je najvažnije, postoji dobra volja i postoji sasvim sigurno želja koju sam prepoznao i kod predsjednika Nikolića i kod vlade u Srbiji, da se naši odnosi što više normaliziraju i stave na jedan rang odnosa dvije susjedne države koje mogu i trebaju dobro surađivati.
Predsjednik Hrvatske odgovarao je i na pitanje posjetilaca našeg sajta iz Srbije. Na pitanje kada ćemo se, umjesto prošlosti, okrenuti budućnosti, Josipović odgovara.
Pa to bi trebalo učiniti što prije, ali naravno teško je ostaviti prošlost ako postoje otvorena pitanja. Ja sad ovdje ne bih rekao da je samo jedna strana, eto, neće zatvoriti, a druga hoće. Dakle, imamo to zajednički problem. Zajednički problem su sva ta imovinska pitanja, pitanje granice, pitanje nestalih. I onog trenutka kada ih u najvećem dijelu uspješno apsolviramo, puno će se manje gledati u povijest, a puno više u budućnost.
Svirate li još klavir, da li stignete?
Ne, nažalost ne. Posao koji radim danas je posao koji je angažirao od ranog jutra, ja volim reći ne do mrklog mraka, nego je do ranog jutra. Najviše moje druženje s glazbom ide kroz određene koncerte na koje odem, pa i njih naravno uvijek iskoristim za određenu komunikaciju i poruku.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Širu verziju možete čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropa je integrisanija nego ikada u svojoj istoriji, bez obzira na probleme sa kojima se suočava i razlike među članicama Evropske unije, kaže za naš program Roza Balfour, glavna analitičarka za Balkan Briselskog centra za evropsku politiku, povodom 20 godina od stupanja na snagu Maastrichtskog ugovora koji je udario temelje daljim integracijama Evropske unije. Na pitanje Dragana Štavljanina kada se može očekivati ulazak balkanskih država u Evropsku uniju, Balfour ističe.
To će potrajati. Kako sada stvari stoje, zemlje koje prednjače u integracijama, kao što su Crna Gora, mogu da uđu u Evropsku uniju krajem ove ili početkom sljedeće decenije. Moguće je i Srbija, mada ona mora da pronađe dugoročno rješenje za pitanje Kosova, ne samo u smislu normalizacije odnosa sa njim. Tu se postavlja i pitanje državnog suvereniteta. Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim izazovima. Startna pozicija Kosova na evropskom putu je veoma niska. Ono mora da učini mnogo toga na izgradnji državnih institucija. Stiče se utisak da Makedonija nije u stanju da prevaziđe duboke krize sa Grčkom. Međutim, ja se ne bih fokusirala na datum, već na reforme i proces integracija koje omogućavaju suštinsku transformaciju ovih zemalja. Istovremeno, i Evropska unija se mijenja tako da niko ne zna kako će ona izgledati za 10 godina.
Postoji vic da će se Evropska unija raspasti pre nego što balkanske zemlje budu primljene ili da će kada uđu Evropski blok izazvati njegov krah.
To je moguće, ali hajde da razmišljamo pozitivno u smislu da će Evropska unija riješiti svoje interne probleme i da će balkanske zemlje biti primljene, ali tako da ne uvezu bilo kakvu političku nestabilnost.
Da li će Srbiji biti postavljen uslov da pre ulaska u Evropsku uniju i formalno prizna Kosovo?
Kako stvari sada stoje, Evropska unija to ne može formalno da zatraži od Srbije, ali može neformalno. Naime, 5 članica Evropske unije ne priznaje Kosovo. Međutim, veoma je malo vjerovatno da će unija primiti u svoje redove podijeljenu zemlju. To je uradila sa Kiprom i posljedice su veoma negativne, pa ne želi da ponovi to iskustvo.
And the impact of this has been very negative. And you will not want to do that. Yeah, but EU formally cannot, but Evropska unija to ne može da zatraži formalno, ali mogu pojedine članice kao što su Njemačka, Britanija i druge.
Da, članice Evropske unije mogu pojedinačno da blokiraju ulazak Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glavna analitičarka za Balkan Briselskog centra za evropsku politiku Roza Balfour.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni izaslanik za Siriju, Lahdar Brahimi, rekao je u Damasku da se konferencija Ženeva 2, na kojoj bi trebalo da se nađe političko rješenje za sukob u toj zemlji, neće održati ako opozicija koja je podeljena ne učestvuje. U međuvremenu, izraelski borbeni avioni gađali su isporučene ruske rakete u uporištu sirijskih snaga, koje su bile namenjene militantnom Hezbolahu. Dragan Štavljanin.
Brahimi je rekao nakon petodnevne posete Damasku da je učestvovanje opozicije suštinski važno i neophodno i dodao da je mirovna konferencija koja bi trebalo da se održi u novembru predviđena da bi se pomoglo Sirijcima da reše svoje probleme. Sirijske vlasti su prihvatile da učestvuju na konferenciji. Opozicija, bilo da se radi o nacionalnoj koaliciji ili drugim grupacijama, pokušava da nađe način da se pojavi na ovom skupu, kazao je Brahimi, dodajući da će nacionalna koalicija doneti odluku sljedeće sedmice. Sirijska opozicija podeljena je oko uslova pod kojima bi došla na ovaj sastanak. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je u razgovoru za Reuters kritikovao stav opozicije, koja kao uslov za učešće postavlja odlazak Bašara al-Asada sa vlasti. Medvedev je rekao da su Asadu potrebne garancije za njegovu sudbinu pre nego što eventualno odstupi sa vlasti. SAD i Rusija uz podršku UN-a mjesecima pokušavaju da organizuju taj skup, ali ne uspevaju da dobiju pristanak svih strana. Brahim je rekao da se još ne zna ko će sve učestvovati na konferenciji. Kada je reč o Iranu, Ujedinjene nacije se zalažu za njegovo prisustvo, ali još nije utvrđena lista učesnika. Brahim je istakao da sve više ljudi uviđa da ne postoji vojno rješenje za sukobe u Siriji, kao i da nema drugog izlaza iz ove užasne situacije sem konferencije u Ženevi. On je pozvao sirijske vlasti i opoziciju da učestvuju na konferenciji nekoliko časova nakon što su zvaničnici saopštili da su izraelski borbeni avioni gađali poručene ruske rakete u uporištu sirijskih snaga nedaleko od obalskog grada Latakija. Američki zvaničnik koji je želeo da ostane anonima rekao je da su projektili SA-125S bili namenjeni libanskoj militantnoj grupi Hezbolah. Sirijski zvaničnici i državni mediji nisu komentarisali ove informacije. Početkom ove godine Asad je obećao da će odgovoriti na svaki izraelski napad. Veruje se da je ovo bio 5. ili 6. izraelski vazdušni udar u Siriji ove godine. Izraelski zvaničnici su više navrata isticali da će njihove snage delovati ako procene da se oružje iz Sirije transferiše militantnim grupama na Bliskom istoku, pre svega Hezbolahu. Izveštaj o slanju ruskog oružja u Siriju stiže u delikatnom trenutku s obzirom da Moskva blisko sarađuje sa SAD-om na organizovanju međunarodne mirovne konferencije u cilju okončanja sukoba u ovoj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na pojedine operacije u Srbiji pacijenti čekaju i po 10 godina, što je jedna od činjenica zbog kojih je srpsko zdravstvo svrstano među najgore u Evropi. Prosek čekanja na listama za obolele je nekoliko godina, ali država najavljuje da će uskoro rešiti ovaj problem koji traje decenijama, priredio Zoran Glavonjić.
Javnost Srbije šokirala je vest da je jednom od pacijenata kliničkog centra u Kragujevcu hirurška ugradnja veštačkog kuka zakazana za 29. april 2022. godine. Pored njega još oko 750 ljudi na tu intervenciju u istoj instituciji čeka u proseku 10 godina, dok se za ugradnju veštačkog kolena operacije zakazuju za kraj decembra 2022. Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije kaže za Radio Slobodna Evropa da je to samo jedan detalj koji govori o opštoj dezorganizaciji u srpskom zdravstvu.
Jasno se vidi totalna neodgovornost na nivou politike koji rukovode zdravstvom. Oni apsolutno ne žele, niti imaju sposobnost očigledno da reši tako bitne stvari. Imate još morbidniju situaciju na onkologiji. 37.000 pacijenata godišnje kod kojih se dijagnostikuje neki oblik maligniteta, od toga polovina ne može da stigne na zračenje, zato što nema dovoljan broj aparata za zračenje.
Nataša Filipović iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje rekla je za Radio Slobodna Evropa da će zbog ovakvog stanja u svim zdravstvenim ustanovama od iduće godine početi primjena jasno utvrđenog postupka za stavljanje pacijenata na listu čekanja.
Pacijentima će se na jednostavniji način obezbeđivati mesto na listama u samim domovima zdravlja. Tačno je određeno koja je dokumentacija potrebna za stavljanje na listu, kao i koliko se najduže može čekati na određenu proceduru. Jedna grupa stručnjaka radi na pripremi nove softverske aplikacije koja će biti instalirana u svim zdravstvenim ustanovama, koja će omogućiti da se na najbrži način dođe do mesta na listi čekanja i koja će istovremeno sprečiti višestruko upisivanje pojedinaca na liste čekanja.
Radica Jovanović iz udruženja Dobra vila za vas, koje prikupljanjem novca za operacije pomaže teško obolelima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog dugih i beskonačnih lista čekanja sve više bolesnih koji put ka ozdravljenju traže kroz humanitarne akcije.
Ja sam očajna što se tiče toga i ako se nešto i radi u Srbiji, a čeka se, ako mu je život ugrožen, a on treba da čeka godinu dana, dve, pet godina, pa mislim, nemoj da se lažemo, ta osoba mislim može da umre dotle. Zato ljudi pribegavaju tome. Imamo majke koje su obolele ne znam od čega. Pa tu ne umre samo ona, tu ostanu i ona deca za njom, mislim, tugu napravimo. A novac je u pitanju. Mislim da je to bruka za ovu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Muzej Jugoslovenske kinoteke je među nekoliko sadržaja za mjesec novembar pripremio izbor filmova iz država nekadašnjeg istočnoevropskog bloka, od kojih su svi snimljeni 1963. Upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke i selektor programa Aleksandar Erdeljanović objašnjava da je reč o filmovima snimljenim u godini koje se može označiti kao prekretnička i prevratnička u celom svetu, što se vrlo brzo pokazalo kako u politici, tako i u kulturi i kinematografiji.
Program se sastoji od 9 filmova. Tu su 2 jugoslovenska filma, Dani Saše Petrovića i Licem u lice Branka Bauera. Zatim tu je jedan izvanredan poljski film, Kad bi bila voljena, Vojčeha Hasa. Spektakl iz Rumunije, Tudor, Lucijana Bratua. Zatim Car Ivajlo, bugarski spektakl Nikole Vulčeva. Onda vrlo zanimljiv istočno-nemački mjuzikl kao odgovor na holivudske mjuzikle tog vremena, Raskrsnica ljubavi Gotfrida Koldica, Alegorični jednog dana jedan mačak Vojteha Jasnog, zatim snažna drama Mrak u sred dana Zoltana Fabrija, to je mađarski film, i optimistička tragedija, ratni spektakl Samsona Samsonova koji je smešten negde u doba oktobarske revolucije.
Projekcije istočnoevropskog filma pre pola veka na programu su od 11. do 13. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić na predizbornom mitingu liste Srpska u Gračanici pozvao građane da glasaju. Srbija neće priznati kosovski izbore ako bude prevare, izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Vlada povukla iz skupštinske procedure ugovore sa Turskom. Mirovna konferencija o Siriji neizvodljiva bez učešća opozicije, izjavio Brahimi. Sjedinjene države u nekim slučajevima otišle predaleko u špionaži, kaže John Kerry. Sutra sunčano, temperatura i do 24 stepena. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!